ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستيال كسودة وهذا برنامج كدعدوين كدوني داء ومالين كستمر كالغرابة جمعها أتك دقيستان إذا عد إسلامي قيا الفرقان واسقالي اللباتن كبش شعبان السنة كون أفر بقل أفر يأفرتن كيجري داء قد بدا ما أنت أوتلا داء برنامج كأتكو مقلدون تان وحاكم داء سيدة أيا نسودة وينينا بش بركي سنة رمضان qaabkii ay sasalafku u qaabili jireen bishan oo ay saacado qura inooga harsan yihiin warbixinku aadan ayad dhageysan doontaan insha Allah rabshada xoogan oo ka socda dalka Kenya iyadoona iskoorimaadyo ka dhacay caasimada iyo meelo kale ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiradad ah ciidamada keydka iyo kuwa sirdoonka ee maamulka yahuuda oo ku biiray dibadbaxyada ka dhanka ah maamulka Benjamin Netanyahu xilli isbuucii 12-aad ay galeen mudaaharaadyada ka dhanka ah kayaanka sahyooniga ah dagaalo culus oo u dhaxaya maleeshiyaadka murtazaqada imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadka shiicada xuuthiyiinta oo ka socda gobolka Ma'rib ee waqooyi bari ee waddanka Yemen wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegay in dowladaha Ethiopia Eritrea iyo maleeshiyaadka TPLF ay ku kaceen xad gudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo madaxweynaha Shiinaha oo booqasho ku jooga magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan laga qaybgalaya wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka
شائر رحمة من ربنا الرحمن شهر عظيم قد أتى بالنور والغفران
سون كواتير كأفراد إسلام كوانا بشي أوسود دقي قرآن ككريم كآه الله سبحانه وتعالى إساو كهد لي سون كواجب نمدي سوحا ويري
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
diyaar garowga muslimiinta ee ku aadan soo dhaweynta bisha Ramadaan waxa uu zaman kasta ahaa mid cajiib ah waxayna muslimiintu ahaayeen kuwa bishan aad u soo dhaweeya iyagoo iftiimin jiray masaajidda isla markaana weyneyn jiray Ramadaanka waxa ayna weheshan jireen bishan sidoo kale waxa ay lahaayeen caadad waaweyn kuwaas oo ay ka mid yihiin xalaqaadka la isku xusuusiyo Allah iyo barashada cilmiga sharciga ah marka lagu daro sharafta ruuxiga ah ee nolosha dadka muslimiinta ah lagu yaqaan oo ah Qur'aanka Kariimka maadaama bishan ay tahay bishii Qur'aanka bisha Ramadaan waxa ay muslimiintu ku soomaan inay bisha arkaan Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri ku sooma bisha aragtideeda kuna afura aragtideeda sidaas darteed muslimiintu waxa ay ahaayeen kuwa ku dadaala aragtida bisha iyagoo sidoo kale ku soo jiray sheegista qof kamida muslimiinta inuu arkay bisha kaasoo aan been lagu aqoonin Ramadaanka ayaa mararka qaar ku soo aaday cimilada oo wada daruur ah taas oo sababta in bisha aan la arkin dadka ayaana ku shakiya in la soomayo iyo in kale tusaalayaasha ugu xasaasisan arintan waxaa kamid ah in dadka reer qarnaad ee Andalus ay soomeen bisha Ramadaan 26 maalmood sanadkii 207 Hijriyada taas ayaana sabab u ahayd in bilihii ka horreeyay Ramadaanka ay daruuruhu aad u badnaayeen habeenkii 27-aad ay raadiyeen bisha iyadoo ay u soo muuqatay sidaas ayayna ku afureen madaxdi iyo khulafadii muslimiinta ayaa waxaa dhaqan u ahaa in marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ay ahaayeen kuwa qurxiya oo ifiya masaajidda iyo jaamacyada si dadku ay ugu cibaadeystaan waxaana tusaale u soo qaadan karnaa saxaabiga Umar bin Khattab radiyallahu anhu inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee islaamka dhexdiisa masaajidda ku xardhaleerarka Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu oo soo maray masjidka xilli lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana uu ku dhex arkay leerarkii uu Umar ku xiray ayaa waxa uu yiri Allah uu ifiyo Umar qabrigiisa sida uu inoogu ifiyay masaajideena marka laga soo tago madaxda muslimiinta oo ku tartami jiray inay qurxiyaan oo ay ifiyaan jaamacyada si ay ugu diyaariyaan dadka ku tukanaya ayaa waxay ummadda muslimka ah jiilba jiilka ka dambeeya ay ku tartamaan acmaasha saaliha ah kumana sii jirta marka la gaaro bisha Ramadaan taasoo ay kaga dayanayeen ficilka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa waxaana arrinkaasi ugu sarreeya qur'aanka kariimka Uthman al-Jawzani ayaa laga soo guuriyay kitaabkiisa tafsiirka ee Sunan Sa'id bin Mansur in taabiciga Aswad bin Yazid an-Naqi uu ku dhameysan jiray Qur'aanka bisha Ramadaan labadii habeenba mar kadibna waxa uu dhameystiran jiray barnaamijyadiisa maalinlaha ahaa oo ay ka buuxaan amal suuban oo wanaagsan in badan oo kamida salafka iyo culimadii waaweynaa ee muslimiinta waxa ay ahaayeen kuwa Ramadaanka uu uga duwan yahay xaaladaha kale qaarkood waxa ay ahaayeen kuwa ka tafarruqa wax waliba si ay uga faa'iideystaan bishan fadliga badan jihadka oo kamida acmaasha ugu fadliga badan ayay culimadii hore ee muslimiinta marka la gaaro bisha Ramadaan ay ku soo midireen suquurta iyagoo muraabideen ah isla markaana hortaagan cadawgooda waxaana kamid ahaa culimadaas al-imamul maliki sahnun at-tanuhi iyo rafiqi samusa bin muawiya al-imam sahnun ayaa waxa uu yiri waxaan ahayn kuwa ribaad kaga jira muntasir oo ah dhufees ku yilay waqooyiga Tunis dhanka Baxrul Mutawassid xilli lagu guda jiray bisha Ramadaan waxaana la joognay jamaaca kamida asxaabteena markii la gaaro 27-ka bisha Ramadaanna waxa uu ahaa mid dadaalkiisa sii ballaariyay oo habeenkii oo idil taagnaada sidoo kale culimadii bisha Ramadaan muraabidiinta ahaa waxaa ka mid ahaa al-imaamu al-allama al-mujahid Abdullah ibn Mubarak kaasoo ku caan baxay ka qaybgalkiisii macaarigtii ay galeen Uthmaaniyiinta iyo jihaadkoodii ka dhanka ahaa Byzantiyiinta iyo intii uu waqti dheer ku sugnaa suquurta waqooyi ee Shaam isagoo hortaagan cadawgiisa ilaa ugu dambeyntii uu geeriyooday isagoo ka soo laabtay dardoos oo dhacda koonfurta Turkiga xilli lagu guda jiray bisha Ramadaan taariikhduna ku beegneyd 280 kowdi hijriyada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa inoo sheegay in bisha ramadaan uu ajarku yahay laban laab jihaadkuna uu kamid yahay acmaasha ugu fadliga badan taasoo loo baahan yahay in laga faa'iideysto sidoo kale waxyaabaha ugu ajarka badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa kamid ah in wax lala baxo masaakiintana la quudiyo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ahaa dadka kan ugu deeqsisan isagoona ugu deeqsisana marka la gaaro bisha ramadaan saxaabada iyo umaradii hore ee muslimiinta ayaa iyaguna bishaan ahaa kuwa ay gacmahoodu furnaayeen waxaana kamid ahaa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan iyo saxaaba kale dhammaantood Allah ka wada raali noqdee waxaa sidoo kale tusaale u soo qaadan karnaa amirkii muslimiinta ee Tunis Al-Adil Ahmed bin Muhammad Al-Aqlab kaasoo habeen waliba oo kamid bisha Ramadaan kasoo bixi jiray qasrigiisa isagoona ku dhex lugan jiray muslimiinta waxa uuna socdaalkiisa kasoo bilaabi jiray albaabka Rabi' waxa uu nasiday lacag aad u badan taasoo uu siin jiray ducafada iyo masaakiinta muslimiinta ilaa socdaalkiisa uu ku soo dhameeyo masjidka jaamaca ah ee ku yaala Qayrawaan khulafadii iyo salaadintii hore ee muslimiinta waxa ay ku dadaali jireen inay ka dhowrsadaan dulmiga cadaaladana ay taagaan dadkana ay u fududeeyaan arrimaha inta lagu guda jiro bisha ramadaan iyagoona ku dayanayay dadkii iyaga ka horeeyay oo waxay wax waliba ku bixin jireen acmaasha khayriga ah waxa ay dadkii ku dhaqnaa baqdaad u soo gudbiyeen maamuun dacwada ah in ganacsatadu ay beega ku xadgudbaan markaas buu maamuun waxa uu soo rogay amar uu ku jaangoonayo beega ganacsatadiina way u hoggaansameen amarkiisa dadkiina way ka raali noqdeen waxaana muhiim ah in dadka aan caqabad looga dhigin bisha maciishadana lagu qaaliyeynin inta lagu guda jiro bisha ramadaan haddii aynu u nimaadna xagga waanooyinka majaalista wanaagsan iyo akhlaaqda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxay salafku ahaayeen kuwa ku ammaanan iyagoona fadhiyadooda ku qaadan jiray axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna qaarkood ahaayeen kuwa akhriya kitaabka saxiixul bukhaariga iyadoo ay soo xaadiri jireen jamaaco aad u badan oo ka mid a muslimiinta kuwaani waa qaar ka mid a madaahirta iyo dhaqamadii ay muslimiintu lahaayeen si ay u soo dhoweeyaan bishan fadliga badan jiilashoodii iyo axwaashoodii kala duwanaydba waxayna noo cadday naysaa in ummadana ay ahayd mid aan aqoonin daalka iyo ka gaabiska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan xaaladahooda oo idil waxay u dhexeeyeen cibaado waxbixin tacliin masjid camirid iyo inay ku tartamaan acmaasha wanaagsan sidaas ayay ahaayeen kama nasuulin muslimiinta inay ahaadaan ilaa iyo maanta
رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب
سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
برنامج كدعدو ينكدوني دايات دقيسانيسان ciidamada keedka iyo kuwa sirdoonka ee maamulka yuhuudda ayaa ku biiray dibadbaxyada ka dhanka ah maamulka Benjamin Netanyahu xilli isbuucii 19-aad ay galeen mudaaharaadyada ka dhanka ah kayaanka suhyuuniga ah maxamed daahir ayaa warbixintan ku eegaya
maalinba maalinta ka dambaysa waxaa cirka isku sii shariiraya dhibaatada ka dhex taagan maamulka yuhuudda iyo dadkiisa taas oo ay haatan gaartay halkii ugu sarreysay kadib markii qaar ka mid ah ciidanka yuhuudda ay la safteen dadka kasoo horjeeda nidaamka sahayeenada kooxo ka mid a ciidanka kaydka yuhuudda iyo kuwa sirdoonka ayaa ku dhawaaqay inaysan u hoggaansami doonin wixii maanta ka dambeeya awaamiirta kaga imaanaysa maamulkooda xilli ay sii xoogaysanayaan dibadbaxyada ay dhigayaan dadka yuhuudda ah ee looga soo horjeedo maamulka gumaysiga tallaabadan ay qaadeen ciidanka kaydka iyo kuwa ka tirsan sirdoonka maamulka yuhuudda ayaa ku soo aadaysa iyadoo kol sii horeysa ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benjamin Netanyahu uu ka digay xaaladaha fawdada ah ee ka dhex jira maamulkiisa waxaana toddobaadkii 19-aad uu xiriir ah galay mudaaharaadyada ka dhanka ah maamulka yuhuudda war qoraal ah oo lagu faafiyey warbaahinta yuhuudda ayaa lagu sheegay in 450 ruux oo sheegta inay ka mid yihiin ciidamada kaydka gaar ahaan kuwa mutadawiciinta ah iyo 200 oo kale oo iyaguna sheegay inay yihiin ciidanka qaabilsan weerarada xagga elektroniga ah sida xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka yuhuudda ee Mossad iyo kuwa ciidamada ammaanka gudaha ay gebi ahaanba iska diideen u hoggaansanka awaamiirta kaga imaanaya madaxtooyada lama heshiin doonno nin daalim ah waxaana si bilaash ah ugu shaqayn doonnaa sidii loo ilaalin lahaa dimuqraadiyadda ayaa ka mid ahayd war qoraal ah ay bahisay warbaahinta yuhuudda balse ilaa iyo hadda wakaaladaha wararka ayaanan u suuragelin xaqiijinta in ciidankan ay ka tirsan yihiin kuwa yuhuudda hase yeeshee waxa ay sheegayaan in haddii ay xaqiiqo noqoto sheegashadooda ay ka dhigan tahay in saameyn xooggan ay yeesheen dibadbaxyada haatan soconaya mid ka mid a ciidanka dibadbaxyada dhigaya oo sheegay inuu yahay sarkaal ka tirsan waaxda sirdoonka ee maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in isaga iyo qaar ka mid ah ciidanka kale ay ka shaqayn doonaan sidii loo taageeri lahaa dadka dibadbaxyada dhigaya islamarkaana meesha looga saari lahaa maamulka hadda talada haya qaar badan oo ka mid a ciidanka keydka ee maamulka yuhuudda ayaa horey u saxiixay codsiyo digniin ah oo sheegaya in aanay u shaqayn doonin ciidamada keydka haddii la meel mariyo qorshayaasha xukuumadda cusub ee buuqa ka dhex abuuray dadka yuhuudda ah kaas oo yuhuudda xaqiidiinta aanay ku sii socon doonin waddan dimuqraadi ah sida ay hadalku u dhigeen tallaabadan ay qaadeen ciidamada keydka ee maamulka yuhuudda ayaa ku soo aadaysa maalmo uun kadib markii 37 ka mid ah duuliyaasha keedka ee maamulka yahuudda oo badankooda ka howlgalayay arrimaha ciidanka ay sheegeen inaysan ka qaybgali doonin tababarada iyagoo kasoo horjeestay tallaabooyinka maamulka yahuudda. Hadalkan kasoo yeeray duuliyaasha yahuudda ayaa lagu sheegay bayaan wadajir ah, waxayna si gaar ah uga tirsanaayeen 4 duuliyaal ah oo howlo muhiim ah u hayay maamulka yahuudda, kuwaas oo ku shaqeynayay diyaaradda F-15, waxaana saldhig u ah xarunta ciidamada cirka yahuudda ee Xadsariim, kuna taala magaalada Biru Sabac ee ku hoos jirta gumeysiga yahuudda. Ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa si adag u dhaleeceeyay in dibadbaxyadu ay gaareen heer ay ka qaybgalaan ciidamadooda. Arrinkaas ayuuna ku tilmaamay inuu yahay mid lagu doonayo in lagu burburiyo maamulkiisa, halka qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ay soo dhaweeyeen tallaabadan kuna tilmaameen mid looga hortagayo adoonsiga maamulka yahuudda. Markii ay dowladdu qaadato nidaamka keligii talisnimada ah, waxaa suuragal ah inay martigeliso burbur ku yimaada laamihida ammaanka. Arrinkaasoo ah mid argagax leh, ayuu yiri Nadaaf Ajamaan oo ah madaxii hore ee hay-adda amniga gudaha ee maamulka yahuudda. Ciidamaynta badi dadka yahuudda ayaa qaadata muddo u dhexaysa 2 ilaa 3 sano, qaarkood ayaana qabta howlaha ciidan ee markaasi taagan, halka kuwa kalena uu maamulka yahuudda u arko inay leeyihiin khibrad durugsan iyo xirfad sareysa uu ku daro ciidanka kaydka. Waxaan marba marka ka dambeysa ku sii saqeynaa dagaal sukeeye. Waxaan aragnaa dhibaatada ka taagan wadooyinka waaweyn iyadoo ay suurtagal tahay in arrinku uu kasii daro, ayuu yiri wasiirkii hore ee difaaca maamulka yahuudda oo wareysi siinayay kanaalka Kan ee yahuuddu leedahay. Tallaabadan ay qaadeen ciidamada maamulka yahuudda ayaa waxaa ka dhashay qalqal gudaha iyo dibadda ah, waxaana sii xoogaystay mudaaharaadyada iyadoona ay meesha kasii baxayso rajadii laga qabay in laga fogaado waxyaabaha kicinaya shucuurta dadka yahuudda ah. Xaaladda ayaana iminka ah mid cakiran. Ra'iisul wasaaraha yahuudda wuxuu ku doodayaa in isbedelada uu soo kordhiyay maamulkiisa ay yihiin kuwa isku dheelitiraya faracyada maamulkiisa, halka dadka kasoo horjeeda arrinkanna ay ku baaqayaan in maxkamad lasoo taago Netanyahu maadaama bay yiraahdeen uu ku kacay fasaad isla markaana uu doonayo inuu awood ku maqooniyo bulshada. Kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee maamulka yahuudda ayuu Benjamin Netanyahu ku sheegay inaysan marnaba aqbali doonin wax fawdo ah. Dadka dibadbaxyada dhigaya ee xirtay wadooyinka waaweyn ayuu ku eedeeyey inay doonayaan sidii qalalaase looga dhex abuuri lahaa maamulkiisa, dhiig loo daadin lahaa, lana weerari lahaa shaqsiyaadka madaxda ah. Arrinkaasna uu yahay mid aan la aqbali karin. Baarlamaanka maamulka yahuudda ayaa qabtay shirar badan oo looga arrinsanayo dhibaatada ka dhex ulusan yahuudda, balse dhammaan shirarkaasi ayaa ku soo dilaaday fashil, maadaama ay jirto 2 aragti oo iska soo horjeeda, kuwaas oo kale ah ra'iisul wasaaraha yahuudda oo doonaya inuu fuliyo qaraarka uu soo saaray iyo dadka yahuudda ah oo ka biyadiidan arrinkaasi. In ka badan 200,000 oo yahuud ah ayaa tan iyo horaantii isbuucan dhigayay isku subaxyo ballaaran oo ka dhan ah maamulka yahuudda, kuwaas oo galay isbuucii 12-aad oo xiriir ah, waxaana ay ku doonayaan in wax laga bedelo qaraarka maamulka, iyagoona baarlamaanka ka dalbaday in gebi ahaanba meesha laga saaro waxyaabaha ay quunsadeen xilkana laga qaado ra'iisul wasaaraha oo ay ku eedeeyeen inuu fasaad ku kacay. Si kastaba ha ahaatee, maamulka yahuudda ayaa xaaladdu ay ku adag tahay. Dad badan oo la socda arrimahanna waxa ay sheegayaan in tallaabada ay qaadeen ciidanka kaydka iyo kuwa sardoonka ee maamulka yahuudda ay keeni karto in xaalad kale oo jahwareer siyaasadeed ah uu galo maamulka yahuudda, haddii xaalku uu sidan kusii socdana uu gebi ahaanba burburi doono maamulka gumaysiga ku dhisan ee yahuudda.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
Magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Kenya waxaa shalay ka bilowday dibadbaxyo ballaaran oo lagu soo horjeeday sicir barar ka taagan magaalooyinka waddankaas, halka magaalooyinka qaarna ay ka dhaceen isku dhacyo gacmaha la isula tegay oo u dhexeeyey ciidamada booliiska iyo dibadbaxyaasha. Dibadbaxyada ugu ballaaran ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimad u ah waddanka Kenya, kuwaas oo ay hogaaminayeen kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda talada haysa, waxayna Kenyaanka ku cabanayeen sicir bararka ay ku fidiyeen magaalooyinka waddanka. Ciidamada booliiska xukuumadda Nairobi oo markii hore higan buuxda la geliyey ayaa dadka kacdoonka wado adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa sida lagu arki karo muuqaal lagu faafiyay warbaahinta maxalliga ah isku soo baxayda caasimadda Nairobi ayaa sababay inuu hakad galo isku socodka dadka iyo midka gaadiidka iyadoona badi ay xirnaayeen xarumaha ganacsiga magaalooyinka isku soo baxayda ka dhacan waxaa ka mid ah magaalada Kisumu ee gobolka Nyanza halkaas oo ay ka dhacan banaanbaxyo rabshado wata oo ay gacmaha isugu tageen kacdoon wadayaasha iyo ciidanka booliiska ugu yaraan hal ruux oo ka mid ah dadkii dibadbaxyaasha dhigayay ayaa ku dhintay mudaharaadyada ka soconaya dalka Kenya waxaana ruuxan uu ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada booliiska bayaan ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in ciidanka ay adeegsanayeen rasaas nool nool taasoo sababtay dhimashada arday lagu magacaabo William Mayanga kadib markii dibadbaxyaasha dhagax tuureen askarta booliiska taasoo sababtay in waxyeelo kala duwan soo gaaro xarumaha booliiska sidoo kale inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa ciidamada booliiska Kenya ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo dhexmaray dibadbaxyaasha iyo ciidamada ammaanka halka la soo wariyay in mudaharaadyaasha ay waxyeelo kala duwan soo gaartay wadooyinka magaalada Kisumu waxaa lagu arkayay gaadiidka degdeg ah oo daabulayay dhaawacyadii ka dhashay banaanbaxyaasha ciidamada booliiska Nairobi ayaa xabsiga dhigay dibadbaxyaal badan kuwaas oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyaasha ka dhanka ah dowladda ee loogu soo horjeedo sicir bararka ka jira magaalooyinka dhinaca kale dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyadka murtasaqada imaaraadka carabta iyo maleeshiyadka shiicada xuutiyiinta ayaa ka socda gobolka ma'rib ee waqooyi bari waddanka yemen ilo wareedi militari ayaa sheegaya in dagaalka ugu xoogan ay ka socdaan degmada xariib waxaana dagaaladan waqooyi ka socdaan maalmo dhowr sida laga soo xigtay ilo wareedyada militari dagaaladan ka socda waxaa ku gacan sareeya maleeshiyadka xuutiyiinta kuwaasoo inta ay dagaalada socdeen u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta dhowr saldhig oo ku yaala cirifka galbeed ee degmada xariib oo ah degmo dhacday koonfurta ma'rib inkastoo markii hore maleeshiyadku imaaraadku soo carbiyey lagu jabiyey isku dhacyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay ma'rib haddana waxay ilo wareedyo militari oo aan magacyadooda sheegin warbaahintu u sheegeen in maleeshiyadka daacad u ah imaaraadka ay soo qaadeen weerar rogalcelis ah iyagoona dib ula wareegay goobihii lagu weeraray warbaahinta yemen ayaa sheegtay in dagaaladan lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsan maleeshiyadka murtasaqada imaaraadka carabta iyo saraakiil kale iyadoo xog laga helayo khasaaraha dhanka kale maleeshiyadka xuuthiyiinta tirada askarta laga dilay ayaa lagu sheegay 14 oo ka mid ah maleeshiyadka murtasaqada imaaraadka carabta geeska kale antonio blinken wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda washington ay adkeynayso in xubno ka kala tirsan dowladda etoobiya eritrea iyo kooxaha fallaagada ee tplf ay ku kacaan dembiyo dagaal inta uu socday dagaalkii waqooyiga tigray blinken ayaa saxafiyiinta u sheegay in askar ka tirsan ciidamada etoobiya oo garab ka helaya maleeshiyadka amxaarada iyo kuwa eritrea ay sidoo kale ku kacaan dembiye ka dhanaa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin dilal kufsi iyo falal kale waxa uu hadalkiisa sii raaciyay qaar ka mid ah maleeshiyadka amxaarada ee loo yaqaano faano ay geysteen xadgudubyo ay ka mid yihiin in si qasaba dadka loo barakiciyo iyagoona xasuuq isirsifeen ah kula dhaqaaqeen dadka kasoo jeeda qoomiyadda tigreega waa in dib loogu noqdaa qaanuunka iyo xaqiiqda taala lagana salgaaraa dembiyadaas dagaal ee soo sheegnay waxaana dowladda etoobiya eritrea iyo jabhada xoreynta tigreega ugu baaqayna inay la xisaabtamaan mas-uuliyiinta ku kacay xadgudubka ayuu sidoo kale yiri hogaayaha arrimaha dibadda maraykanka go-aanka ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa ku soo aadayay kadib markii toddobaadkii tegay blinken booqasho ku yimid dalka etoobiya isagoona kulamo la qaatay madax ka tirsan xukuumadda xabashida dowladda etoobiya iyo kooxaha tplf oo bishii novembar ee lasoo dhaafay waxay heshiis xabajoojin ah ku gaareen magaalada britaria ee dalka koonfur afrika sida lagu soo afjaro dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo ruux 100,000 oo kalena gaajo dhexalsiisay halka malaayiin kalena ay ku barakaceen ugu dambeyn madaxweynaha shiinaha ayaa booqasho ku jooga magaalada moscow ee caasimada ruushka hogaamiyaha dowladda shuuciga shiinaha ayaa socdaalkii ugu horreysay ku tegay waddanka ruushka tan iyo markii uu qarxay dagaalkii ukrain madaxweynaha shiinaha ayaa booqasho ku tegay magaalada caasimada ee moscow wuxuu halkaasi kulan kula leeyahay dhigiisa valadimir putin warbaahinta maxalliga ruushka ayaa sheegtay in hogaamiyaha shiinaha uu soo bandhigi doono dadaal xal waara loogu helayo colaada dalka ukrain madaxweynaha shiinaha ayaa dib u doorashadiisa kadib sheegay inuu sare u qaadi doono cilaaqaadka kala dhexeeya ruushka madaxweynaha maraykanka ayaana bishii janaayo ee lasoo dhaafay ugu digay shiinaha inuu ruushka ka taageero dagaalka ukrain maraykanka ayaa wax uu dagaalka la dhexeeya dowladda ruushka iyo shiinaha waxayna xiisadu sii korortay wixii ka dambeeyey markii ruushku duulan ba-an ku qaaday dalka ukrain dagaalka ka holcaya dalka ukrain ayaa galay sanadkii labaad mana muuqata rajo laga qabo in dagaalkaasi soo idlaado maadaama ay weli isku hub arursanayaan dhinacyada isku haya dalka ukrain
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله